de que cando van pasando os anos, un cada vez procura máis escribir, aínda que sexa narrativa, coa intensidade dun poema. Entón, isto sempre está escrito con pedazos da propia pele, efectivamente, con fragmentos dun mesmo, e sobre o seu propio sangue. Cando digo que depositei moitas esperanzas neste libro, tamén enténdaseme ben. Digo esperanzas, non espero que o libro me faga rico. Creo que non vai ser o caso, senón que algo que é infinitamente máis valioso, espero que este libro de verdade culmine un ciclo narrativo moi longo que empezou coa miña triloxía do Norte, cos tres libros da miña triloxía do Norte, que despois continuou con la asombrosa conquista de la Isla Ballena, e creo que un pouco tamén cos meus diarios, non? Hai fragmentos dos meus diarios que forman parte dese ciclo. Espero que verdadeiramente este libro sexa un legado e un testamento, non sei se dicir que literario.